Assalomu alaykum radio efirimizning qadrli muxlislari. Bugungi eshitirishimizni biz mehmondorchilik mavzusiga bag'ishlaymiz. Bugungi kunlarda masihiylarning munosabatlari masihning tanasida mustahkam bo'lishiga, rivojlanishiga katta e'tibor berilmoqda. Buning uchun ko'plab seminarlar, mashg'ulotlar o'tiladi, va'zlar aytiladi. Biroq eng muhim narsa bu mehmondorchilik deb o'ylayman. Men boradigan ibodatxona uncha katta bo'lmagani uchun bir-birimizni juda yaxshi bilamiz. Hatto oila a'zolari, qarindoshlari, hayot tarixidan ham xabardormiz. Bu ma'lumot bir-birimiz uchun ibodat qilishimizga, g'amxo'rlik ko'rsatishimizga katta yordam beradi. Chunki biz faqat ibodatxona bilan chegaralanib qolmaymiz. Biz tez-tez bir-birimizningkiga hol-ahvol so'ragani uchun mehmonga borib turamiz. Birodarimizning oilasida kimdir kasal bo'lib qolsa, unikiga borib bemor uchun ibodat qilamiz. Tug'ilgan kuni yoki qandaydir oilaviy tantanalar bo'lsa, xursandchilikka qo'shilib, ularni tabriklab kelamiz. Tashvishlarda esa ishtirok etib hamdard bo'lamiz. Yaqinda men bir ibodatxonaga tashrif buyurganimda juda hayron qoldim. O'shanda bir birodarning yuzi menga juda tanish ko'rindi va men do'stimdan uning ismini so'raganimda u boshqalardan surishtirib, shunday bo'lsa kerak deb javob berdi. U sizlarning ibodatxoningizdan emasmi? Bergan savolimga esa do'stim uyalib qandaydir bahona topishga harakat qildi. Bir kuni esa men yangi iymonga kelgan u singlimni bir ibodatxonaga olib bordim va ozgina afsuslandim. Zalga kirganimizda xizmat boshlangan edi. Biz sekin borib oxirda bo'sh o'rindiqqa o'tirganimiz bilan bitta opa oldimizga yugurib keldi. Men xursand bo'ldim. Balki bizni oldiroqqa o'tkazmoqchi deb. Bu mening joyim. Aytgan so'zlari esa meni karah qilib qo'ydi. Ana mehmondorchilik va bunday misollar kam emas. Bu esa ibodatxonalarni kuzatayotgan atrofdagilarga tanqid qilishlari uchun eng qulay fursatdir. Ibodatxonada faqat ibodatxonadagi sevgi bor va yo'qligini tushunish uchun ko'p vaqt kerak emas. Chunki bunday sevgi odatda ibodatxona eshigi orqasida tugaydi. Qaysiki ibodatxona devorlardan tashqariga chiqishni xohlamaydi. Biz hech qachon bir-birimizni yaxshiroq bila olmaymiz. Agar faqat haftada bir martagina 2 soatlik xizmat davomida uchrashsak, yaqin munosabatlarni o'rnatish va ruhiy birdamlik paydo bo'lish uchun eng zarur joy bu bizlarning uylarimizdir. Mehmon do'stligimizni namoyon qilib, biz odamlar bilan bizga eng qadrli bo'lgan narsalarimizni qurbon qilamiz. Biz vaqtimizni qurbon qilamiz va o'z uylarimizda joy, ovqat beramiz, mablag'imizni sarflaymiz. Biz deyarli hayotimizning bir qismini ularga beramiz. Shunday qilib, mehmondorchilik bizga arzonga tushmaydi. Mehmon do'stligimizni bildirib esa biz odamlarni ular tasavvur qila olmaydigan g'amxo'rlik va chuqur e'tibor bilan o'rab qo'yamiz. Biz mehmonlarga do'stlik va sevgini taqdim qilamiz. Dam olishlariga imkoniyat yaratib beramiz. Uylarimizning eshiklarini bir-birimizga ochmagunimizcha sevgi, mehmon do'stlik degan narsalar faqat teoriya bo'lib qoladi.